O'tgan yilgi so'rovlarga qaraganda Amerikada 550 ming odam ko'chada yashaydi. Bu raqam so'nggi 8 yil ichida ilk bor o'smoqda. Uysizlik Kaliforniya shtati, Los-Anjeles kabi shaharlarda hamisha katta muammo bo'lib kelgan. Ayrim joylarda esa krizis darajasiga yetgan. Yechimlar doimiy muhokamada. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Анжела бір вақтлар мана шундай палаткаларда яшагани учун ҳам уйсизлик нима эканини яхши билади. У ҳозир кўчада яшамаса-да, ҳафтада 1-2 кун Лос-Анджелес кўчаларида ухлайди. Сабаби, ҳар бир одам меҳр ва ҳимояга лойиқлигини, айниқса аёлларга якдил эканини кўрсатмоқчи. Шу аёл ҳам уйли бўлишга, меҳр кўришга, ҳимояга лойиқ. Чунки у ҳам инсон, деди Анжела. Палаткалар Лос-Анджелес шаҳар ҳокимияти рўпараси бўйлаб тизилган. Агар ҳокимият муаммога кўз юмса, уйсизлик қандай оқибатларга олиб келишига шама бўлар. Уйсизлик кризис даражасида. Чора кўрилмаса, бунақа палаткалар шаҳарнинг ҳар бурчагида пайдо бўлиши ҳеч гап эмас, деди Мел Телекартни. Лос-Анджелеснинг қоқ марказида палаткалар сони кундан-кун ортмоқда. Статистик маълумотларга кўра, шаҳарда 60 мингдан ортиқ аҳоли уйсиз. 2017-йил декабрда уйсизлар ёққан гулхан қўшни биноларга тарқалиб, ўнлаб уйлар ёнғинда вайрон бўлган эди. Уйсизлик муаммосига ортиқ кўз юма олмаймиз, деди шаҳар мэри Эрик Гарсетти. We need to stand up emergency shelters. Zudlik bilan boshpanalar yaratishimiz kerak. Odamlar doimiy uy joyiga ega bo'lgunga qadar yashab turishi uchun, deydi u. Vaqtinchalik yotoqlar qurish loyihasi uchun allaqachon 20 million dollar ajratilgan. Ayrimlar bunday yechim tanlanganidan norozi. Nega hokimiyat ishli odamlarga, masalan, talabalarga yordam bermaydi? Men ham o'z uyim bo'lishini xohlayman, lekin qurbim yetmayapti. Mehnat qilishni xohlamaydigan, jamiyatga foydasi tegmaydigan odamlarga uy berishsa-ya, deydi Tatiana. Bir guruh faollar ko'chada yashashni man qiling deya mahalliy hokimiyatga murojaat qilgan. Hozircha esa bundan natija yo'q. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.